Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kryeministri Mustafa pret që në takimin e radhës në Bruksel të finalizohen disa marrëveshje. Kosova nuk ka statistika të sakta të sëmundjeve. Shkon në 85 numri i viktimave nga shpërthimet në Kinë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në 85 numri viktimave nga shpërthimet në qytetin port në Tianjin të Kinës. Agjencia e lajmeve Xinhua raporton se në mesin e të vrarëve janë 21 zjarfikës, ndërka qindra të tjerë janë plagosur dhe akoma ka persona të zhdukur. Një zjarr i madh u shkaktua për shkak të një sër shpërthimesh. Autoritetet kineze thonë se zanafila e sërive të shpërthimeve ishte tek një kontejner i mbushur me materiale shpërthyese. Ministrat e Eurozonës kanë miratuar programin e tretë ndihmës për Greqinë, e cila do të mundësoj rindërtimin e ekonomisë dhe do të evitoj daljen nga valuta euro. Kredite e reja për Greqinë janë në vlerë deri 86 miliard euro dhe do të jenë në dispozicion për 3 vjetet e ardhshme, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Komisioni më 14 gusht. Pas miratimit përfundimtar që javën e ardhshme duhet të bëj Parlamenti Gjerman dhe parlamentet e tjera kombëtare, kësti fillestar prej 26 miliard euro do të miratohet nga mekanizmi evropian për stabilitet. Një shtetas uzbek, banor i New Yorkut, ka pranuar se ka tentuar të siguroj materiale për grupin militant shteti islamik në Irak dhe Siri, kanë thënë prokurorët amerikan. Abdul Rasul Hasanovic Yurabuev, 25 vjeçar, ka postuar online vjet një mesazh ku thonte se ai mund të vrasë presidentin Barack Obama apo të bombardoj një rezort në ishullin Koney nëse kjo gjë i kërkohet nga grupi militant shteti islamik. Ai përballet me 15 vjet burgim. Shtetet e Bashkuara nuk do të lirojnë të ndaluarin në qendrën e paraburgimit në Guantanamo Bay për shkak të arsyeve shëndetësore. Tariq Baoda ka hyrë në grevë urie që 8 vjet dhe tashmë peshon 33.5 kg. Autoritetet në Guantanamo Bay janë detyruar që ta ushqejnë një menasim pa pëlqimin e tij. Avokati i tij thotë se ai duhet të lirohet për shkak të arsyeve shëndetësore. Ai thotë se vendimi i Departamentit të Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara marrë më 14 gusht për të mos e liruar atë, tregon se presidenti Barack Obama nuk ka qenë serioz kur ka thënë se ka ndërmend ta mbyllë qendrën e paraburgimit të Guantanamo Bay para se të përfundojë mandatin në vitin 2017. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa e Aleksandar Vučić më 25 gusht në Bruksel pritet të vazhdojnë dialogun politik në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nga ky takim kryeministri Mustafa pret që të finalizohen me marrëveshje disa nga temat tashmë të negociuara. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe po cilësohet si tema më e vështirë e këtij procesi negocues. Kronike Ziadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi presin që të përmbyllin disa nga temat tashmë të negociuara në dialogun politik dhe teknik me marrëveshje të reja deri në fund të këtij muaji. Takimi në nivelin teknik pritet që të mbahet më 24 gusht, kurse një ditë pas është paralajmëruar të mbahet edhe takimi ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po përpiqen që të finalizojnë marrëveshjet për kodin telefonik të Kosovës, pastaj atë për energjinë që përfshin edhe distribuimin në veri të Kosovës, si dhe marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe heqjen e barikadës së quajtur Parku i Paqes mbi urën e lumit Tibër. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se një prej temave më të vështira mbetet ajo e krijimit të asociacionit të komunave serbe. Tash për tash ai nuk pret që çështja e këtij asociacioni të përmbyllet, por të paktën të arrijen parimet të reja të marrëveshjes.
Ne insistojmë në atë që qëndrojmë. Njërë konsekuente që asociacionit mos ketë asnjë përgjegjësi ekzekutive dhe të mos jetë pushtetit tret në Kosovë, por të gjendet mënyra se si asociacionit do të përkrahet, do të ndihmoj zhvillimin ekonomik, kulturor, arsimor, edhe zhvillimin tjetër të komunave me shumicë serbe.
Por derisa Beogradi kërkon kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe, qeveria Mustafa po ballafaqohet edhe me presion e brendshëm politik nga opozita kundër themelimit të këtij trupi. Nënkryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë se veprimet që do të kundërshtojnë asociacionin serb do të jenë radikale.
Do të jemi radikal në kundërshtimin e kësaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe, për shkak se mendojmë që është një moment i tillë ku nëse një gjë e tillë realizohet dhe kalon, atëherë është vështirë të imagjinohet një moment më i dëmshëm për shtetësinë e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së saj.
Sa u përket temave tjera të dialogut, kryeministri Isa Mustafa nuk pret që të ketë shumë probleme, madje sipas tij tani mbetet vetëm tek pala serbe nëse do të jetë gatshme për marrëveshje.
Kodën telefonik, cila është kryer nëse ndërkohë nuk është penduar dikush. Pastaj do të kemi çështjen e energjisë dhe çështjen e urës mbi për ne i kemi dhënë qendrimet tona dhe në zyres së zonës Mogherini se ne dëshirojmë që vetëm si paku të arrim këte, jo e të nëshuat si paku, do të nëshuat veç e veç do njera.
Kohë më parë, edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte paralajmëruar mundësinë që temat e hapura në dialogun me Prishtinën të përmbyllen deri në fund të muajit gusht. Liderët politik në Prishtinë dhe Beograd e pranojnë që Bashkimi Evropian ka shtuar presionet mbi të dyja palët, pasi që përparimet në këtë dialog po shihen edhe si mundësi për të lëvizur përpara në proceset integruese evropiane. Po ashtu, Brukseli inkurajon Prishtinën dhe Beogradin që me normalizimin në marrëdhënieve do të mundësohej edhe zbatimi projekteve zhvillimore në rrafshin rajonal. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë thonë se sistemi i informimit shëndetësor është në realizim e sipër. Ata vlerësojnë se ky projekt është shumë i rëndësishëm për pacientët dhe punëtorët shëndetësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova nuk ka statistika të sakta për sëmundje, kjo si mungesë e informimit të sistemit shëndetësor. Ndonë se sistemi informimit shëndetësor tashmë ka filluar si pilot projekt dhe po përfshin disa institucione shëndetësore, vitit 2017 do t'jetë vit kur do t'lansohet ky sistem e që do t'përfshi gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë. Valbon Krasniqi, këshilltari lartë politik i ministrit të shëndetësis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë janë trajnuar 600 punëtor shëndetësor dhe disa qendra shëndetësore edhe janë pajisur me kompjuter adekuat për të filluar me lansimin e sistemit të informimit shëndetësor.
Sa i përket sistemit të informimit shëndetësor, është një nga projektet prioritare të Ministrisë së Shëndetësisë, projekt që ka filluar më herët është në realizim sipër. Këtë projekt e shohim shumë të rëndësishëm për punëtorët shëndetësor ashtu edhe për pacientët, sepse përmes këtij sistemi pacientët dhe punëtorët shëndetësor do të kenë informatet në kohën e sakt për gjendjen e tyre, për trajtimet që janë bënë kaluar dhe që kërkojnë atë për atë. Po ashtu është e rëndësishme edhe për planifikimet për vitet e ardhme, për përcjelljen e smundjeve të caktuara në nivel të shtetit.
Ndërkohë, për mungesën e sistemit të informimit shëndetësor ka folur edhe drejtori qendrës emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Basri Lenjani.
Mungesa e një sistemi të tillë të mirëfillt shkakton ballafaqime, pengesa në menaxhimin apo drejtimin apo kontrollin e rasteve të cilat dërgohen nga spitalet regjionale, nga qendrat e mjekësisë familjare. Në bazë të kësaj, ne do të marrim të dhënat e sakta mbi gjendjen shëndetësore të smurëve, të lëndurëve dhe të helmurëve, të cilët informata na vjen në mënyrë elektronike dhe në këtë mënyrë shërbimet emergjente do të jenë të gatshme, domethënë të afrojnë një kujdes emergjent mjekësor.
Ndërkaq, zoti Lenjani ka shtuar se ndonë si sistemi informimit shëndetësor ka filluar qysh në vitin 2005, ky sistem asnjëherë nuk ka funksionuar.
Ja, këti sistemit ka filluar para vitit 2005, përkundër kësaj, domethënë angazhimet e mirëfillt Ministrisë Shëndetësisë, është një sistem multidisciplinar kompleks që kërkon inkorporimin e të gjitha aktorëve, sa i përket instalimit të sistemit qendror për vitin 2000 deri në 2017 apo 2018 do të krijojë vështirësi ende edhe më të mëdha në sistemin qendror.
Sidoqoftë klinika e pediatrisë në qendrën klinik universitare të Kosovës ka qenë ajo tek e cila është bërë lansimi i sistemit të integruar të informimit qendror e që është institucioni i parë prej 68 institucioneve që do të përfshihen në këtë projekt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi militant Shteti Islamik publikoi një video ku shihej ekzekutimi i 8 të burgosurve, duke i shpërthyer me eksploziv në një provincë në lindje të Afganistanit. Kjo ka shkaktuar reagim nga grupi tjetër ekstremist, ai talibanëve në Afganistan. Talibanët e quajtën këtë video si të tmerrshme dhe jo islamike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Kur militantët e lidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik lëshuan një video që tregonte të burgosurit duke u hedhur me eksploziv, talibanët afgan e quajtën atë të tmerrshëm. Videoja 4 minutësh, e cila u publikua nëpër rrjetet sociale më 8 gusht, tregon 8 burra me sy të mbuluar, së paku njëri prej tyre që duket i moshuar, teksa drejtoheshin në një kodër duke mbajtur flamurin e zi të Shtetit Islamik. Të burgosurit detyrohen të gjunjëzohen, të ngarkuar me eksploziv dhe pastaj shpërthehet eksplozive. Video në gjuhën arabe dhe pashto përshkruan të burgosurit si jo besimtar dhe thot se ata kanë bashkëpunuar me talibanët. Por përmes një komunikate në faqin e tyre në internet, talibanët më 11 gusht i përshkruan pengjet si civil të pafajshëm në mesin e të cilëve kishte edhe disa fshatare të vjetër me mjekër të bardhë. Vrasja e tyre nga Shteti Islamik është një akt jo islamik, than talibanët. Ky sulm dhe veprime tjera brutale nga disa individ të papërgjegjshëm dhe ignorant në emër të islamit dhe muslimanëve janë të papranueshme, thuhet në komunikatën e talibanëve. Kymblef i talibanëve mund të duket i pa vend, duke marë parasysh se vjen nga një grup i cili po ashtu ka kryer sulme brutale me dekada të kryengritjes dhe udhëheqjes në Afganistan. Por videoja e egër që u raportua se u incizua në provincën lindore Nangrahar të Afganistanit në muajin qershor, tregon më shumë se vetëm një shfaqje të grupit të Shtetit Islamik në metodën e tij të fundit të ekzekutimit. Ai po ashtu është pjesë e rëndësishme propagandës dhe shfaqjes së pushtetit të Shtetit Islamik ndaj talibanëve. Video dhe përgjigja e talibanëve vinë në mes të frikës se Shteti Islamik mund të fuqizojë bazën në Afganistan, sidomos nëse talibanët që po përballen me sfida të brendshme janë duke u shkëputur apo konsumuar nga luftimet. Në fund të muajit korrik u bë e ditur se lideri taliban Mullah Omar, i cili kryesoi lëvizjen për 20 vjet, kishte vdekur në vitin 2013 dhe talibanët e kanë mbajtur të fshehur vdekjen e tij për 2 vjet. Lëviza ka shpallur liderin e saj të ri, Mullah Akhtar Mohamed Mansur, por figura kyçe të grupit përfshir edhe djalin e Mullah Omarit dhe vëllain e tij, si dhe antar të Këshillit Suprem taliban kanë kundërshtuar emërimin e Mansurit dhe kanë refuzuar të betojnë për besnikëri ndaj tij. Qarje të thella brenda talibanëve mund të funksionojnë në avantaj për Shtetin Islamik, megjithatë mund të ndihmojnë që grupi ekstremist suni të rekrutojë më shumë njerëz dhe të forcojë qëndrimin në Afganistan. Liderët taliban mund të friksohen se këto ngjarje mund të shtyjnë komandantët e terrenit të mund të kthejnë aleancën ka Shteti Islamik. Militantët besnik të Shtetit Islamik kanë pushtuar një pjesë të madhe të territorit të provincës Nangrahar në muajin qershor me qindra luftëtar të grupit duke zbrapsur talibanët. Për disa analistë, thonë se Shteti Islamik nuk paraqet shumë kërcënim në Afganistan. Ndërhyrja e Shtetit Islamik në Afganistan është minimale deri tani dhe shumë e limituar në Nangrahar, tha Thomas Ruting, nga rrjeti analistëve të Afganistanit, duke shtuar se mbetet një grup i vogël në vend.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kryeministri Mustafa pret që në takimin e radhës në Bruxelles të finalizohen disa marrëveshje. Kosova nuk ka statistika të sakta të sëmundjeve. Shkon në 85 numri viktimave nga shpërtimet në Kin. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Klikoni në evropaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Realizuesi këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falënderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.